اوكي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في سنو تخاوا يمجو avant wéro koor ñi nga bëgg jagleel fatali yenn njuumte yi nga xam ne jurit ñi dañ cay tabbi ci wéro koor. Bokk na ci njuumte boobu suñu borom dani ki feebar day mën naa bañ a woo, waaye mbokk feebar da ngay dégg ñu ne jamono ji de kenn wératul. Kon ça ne veut pas dire que ni dama am benn sot bu ndaw rek, wala bab bi xoo ne metti tuuti rek, wala yu demee noonu rek nga ne doo woo. Feebar mooy feebar boo xam ni dañuy xam ni diw daa feebar, et que koor googee bu ko wooree da koy sonal. Loolee nag sa digganteeg sa borom yàlla la ko gën a xam, waaye du ne rek lu lay metti rek am nga duraa bañ a woor. Kon 90% nit ñi duñu woo. Bokk na ci it lenn ci ndaw ñi yër ay téere, ñu jàpp ne musaafir moom bu ko neexee du woor ak lu mu guddi. Ba da ngay gis ñoo xam ne dañ naan buñ demoon France di jàngi sax dafa def 5 ans yi mën nañ bañ a woor ndax musaafir lañu. Mbokk loolu dañuy wax ne ay njuumte la. Ngal la waaye bu dee da ngaa tukki ba nar a passé ñeenti fan wooral. Bokk na ci loolu it jigéen ñi jàpp ne maadaama dañoo am doom rek duñu woor, waaye mbokk loolu suñu borom yàlla mi ngi ko tënk ci deret bay génn ci yow. Bu deret ba dogee une semaine 3 jours ca jour ba da ngaa war a woor. Bokk na ci jigéen ñi nga xam ne seen régle dana jeex fajar, mais ñu jàpp sangoo guñu léegi ñoom duñu woor. Bu régle bi jeexee même bu dee 5 minutes avant fajar nga yëg na sa régle jeex na, fas yéene woor heure boo mënee sangu nga doog a sangu. Mu bokk ci lañ cay mujjee lu bëri ci ndaw yi jullit yi nga xam ne dañuy woor, waaye dañ naan tey dañu am match de football ay final ak ay yu kenn xamul, ñu ne kon duñu woor. Mbokk loolu c' est très grave. Ay football ak sport du tax ñu dog koor. Loolu li ñuy wax ci jour d'examen du tax nga dog koor. Lii lépp kon bokk ay heure la yoo xam ne ngalla waaye nañ ko moytu loo ko suñu njaboot. Yal na yàlla dëppale ñoo koor gëm a gërëm ci nangul ñu ko. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.